Συνεχίζουμε σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, και ολοκληρώνουμε το θέμα που έχει σχέση με τον Χριστό ως προφήτη, με το λεγόμενο προφητικό αξίωμα του Χριστού. Να επαναλάβω λίγο τι είπαμε στην περασμένη ομιλία και να συνεχίσουμε σήμερα και να ολοκληρώσουμε. Είπαμε ότι η διδασκαλία του Χριστού είναι ανώτερη από κάθε άλλη διδασκαλία, από τις διδασκαλίες των φιλοσόφων αλλά και των προφητών και αυτού ακόμα του Ιωάννου του Προδρόμου. Η σοφία και οι γνώσεις του εκδηλώθηκαν από τη μικρή του ηλικία, αλλά το έργο του όμως το άρχισε στα 30 του χρόνια, γιατί τέτοια ήταν η παράδοση των Ιουδαίων, έπρεπε να γίνει 30 ετών. Δίδασκε παντού και πάντοτε. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της διδασκαλίας του είπαμε ότι ήταν καταρχήν η διδασκαλία του πηγαία, δηλαδή δίδασκε από γνώση την οποία είχε έμφυτη μέσα του και όχι από γνώση που πήρε από άλλους, γιατί όλοι μας λέμε κάτι που μάθαμε, κάτι που ακούσαμε, κάτι που διαβάσαμε. Ο Χριστός όμως δίδαξε και είπε πράγματα τα οποία δεν διδάχθηκε από κανέναν. Ήταν λοιπόν πηγαία η διδασκαλία του. Ακόμα δίδασκε με αυθεντία, ως εξουσίαν έχων. Οι προφήτες έλεγαν «Τάδε λέγει Κύριος, αυτά που σας λέω τα λέει ο Κύριος, μας τα αποκάλυψε ο Κύριος». Ο Χριστός όμως δεν λέει έτσι, αλλά λέει «Εγώ λέγω ημίν, εγώ σας λέγω αυτό και αυτό». Το περιεχόμενο της διδασκαλίας του, όπως αναπτύξαμε, ήτανε και είναι τέλειο. Δεν υπάρχει, ούτε θα υπάρξει ποτέ διδασκαλία ανώτερη σε νοήματα από τη διδασκαλία του Χριστού. Είπε κάποιος, κι αν ακόμα υποθέσουμε ότι υπάρχουν νοήμωνα όντα σε άλλους πλανήτες, άνθρωποι δηλαδή ή άλλα όντα που να σκέφτονται και να μιλούν, σίγουρα διδασκαλία ανώτερη από τη διδασκαλία του Χριστού αποκλείεται να έχουν. Οι όχλοι εξεπλήσοντο έμεναν κατάπληκτοι και κρέμονταν από το στόμα του όταν μιλούσε. Ακόμα και οι εχθροί του ομολόγησαν ότι ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Ποτέ δεν ακούστηκαν λόγια από άνθρωπο τόσο σπουδαία και τόσο ωραία όσο τα λόγια που είπε αυτός ο άνθρωπος, ο Χριστός. Μας αποκάλυψε τις υπερφυσικές και μεταφυσικές αλήθειες. Μας απάντησε σε ερωτήματα που ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε ποτέ να απαντήσει, γιατί η γνώση του ανθρώπου έχει κάποια όρια. Μας έριξε φως για την πέραν του τάφου ζωή. Δίδασκε με ταπείνωση, με ευγένεια, με γλυκύτητα και ήλεγχε με διάκριση και χωρίς εμπάθεια για να διορθώσει τις ψυχικές αρρώστιες των ανθρώπων. Αυτά είπαμε στην περασμένη μας ομιλία και συνεχίζουμε σήμερα να δούμε ένα σημαντικό θέμα, την διδακτική μέθοδο του Χριστού. Ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα της διδασκαλίας του Κυρίου ήταν η μέθοδος που χρησιμοποιούσε. Κάθε δάσκαλος, κάθε παιδαγωγός έχει την δική του διδακτική μέθοδο, έχει τον δικό του τρόπο να μεταδίδει στους ακροατές του, στα παιδιά ή στους μεγάλους ακροατές την διδασκαλία που θέλει. Ο Χριστός είχε τον δικό του τρόπο και αυτός ως μέγας διδάσκαλος και μέγας παιδαγωγός. Δεν δίδασκε όπως οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, ούτε όπως οι φιλόσοφοι και οι επιστήμονες και οι ρήτορες. Ο Χριστός διεμόρφωσε μια δική του διδακτική μέθοδο που είχε ως στοιχεία καταρχήν την απλότητα. Ήταν απλός ο λόγος του. Δεν ήταν δύσκολα τα λόγια που έλεγε, δυσνόητα. Τα έλεγε απλά για να τα καταλάβει και ο τελευταίος και ο πιο αγράμματος ακροατής. Είχε σαφήνεια στο λόγο του. Δεν μιλούσε με υπονοούμενα ή με δύσκολα σχήματα λόγου. Ήταν ξεκάθαρος ο λόγος του. Δεν είχε βερπαλισμούς και μεγάλες αναπτύξεις των νοημάτων του. Έλεγε λίγα λόγια σε αυτό που ήθελε να πει, λίγα και σωστά. είχε παραστατικότητα ακόμα, χρησιμοποιούσε πολλές εικόνες από την φύση και τη ζωή των ανθρώπων, παρομοιώσεις, αναλογίες και τις γνωστές σε όλους μας παραβολές, όπως η παραβολή που ακούσαμε σήμερα, όπως η παραβολή που ακούσαμε την περασμένη Κυριακή. Τι ήταν οι παραβολές? Ήταν ιστορίες, πλαστές ιστορίες, για να μεταδώσει στους ακροατές του ένα μεγάλο μήνυμα, που αν έλεγε με θεωρία αυτό που ήθελε να πει, εύκολα θα το ξεχνούσανε οι ακροατές του. Με τον τρόπο αυτό η διδασκαλία του γινόταν και πιο κατανοητή, αλλά και εντυπωνόταν περισσότερο μέσα στην σκέψη, στη διάνοια του ανθρώπου. Για παράδειγμα, ήθελε να μιλήσει για την μετάνοια και την φιλανθρωπία του Θεού. Βεβαίως είπε ότι ο Θεός δέχεται κάθε αμαρτωλό που έρχεται κοντά Του, και ότι η μετάνοια είναι μια δύναμη που μπορεί να σβήσει και τις μεγαλύτερες αμαρτίες, και ο Θεός δέχεται κάθε αμαρτωλό που μετανοεί. Αυτό όμως είναι μια θεωρητική διατύπωση. Έρχεται όμως να μας το εκφράσει και με ένα άλλο τρόπο πολύ πιο παραστατικό, με την ωραία παραβολή που ακούσαμε σήμερα στην εκκλησία μας, την παραβολή του ασώτου ιού. Αλλιώς είναι να ακούς μια άποψη και αλλιώς είναι να ακούς την ωραία αυτή ιστορία του ασώτου ιού, που όταν την ακούσει κανείς δακρύζει και συγκινείται και εννοεί πόσο μεγάλο κακό είναι η αμαρτία, που καταντάει τον άνθρωπο η αποστασία από τον Θεό, αλλά και πώς είναι η αγάπη του Θεού Πατέρα, ο οποίος δέχεται τον μετανοημένο γιο του τον αμαρτωλό και προς χάριν του ετοιμάζει αυτό το λαμπρό τραπέζι που ετοίμασε. Για την έμπρακτη αγάπη μας παρουσιάζει την παραβολή του καλού Σαμαρίτου, για να μας δείξει πώς πρέπει να αγαπάμε ακόμα και τους εχθρούς μας, και πώς πρέπει να θυσιαζόμαστε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δείξουμε την αγάπη μας στους ανθρώπους. Για να μας μιλήσει για το κακό της ασπλαχνίας και της σκληρότητας, μας παρουσιάζει την παραβολή του πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου και ούτω καθεξής. Ακόμα και παραδείγματα από τη φύση, όπως είπαμε, ανέφερε, όπως για παράδειγμα όταν ήθελε να μας αποτρέψει από τις βιωτικές μέρημνες και τις κουτούρες και το άγχος και την αγωνία της καθημερινής ζωής για την υλική συντήρησή μας, μας παρουσίασε δύο ωραία παραδείγματα. Τα πουλιά του ουρανού που δεν σπέρνουν ούτε θερίζουν, αλλά ο Πατέρας ο Ουράνιος φροντίζει για αυτά, και τα λουλούδια του αγρού, τα αγριολούλουδα, τα οποία και αυτά τα στολίζει ο Θεός περισσότερο από τον βασιλέα τον Σολομώντα τον ένδοξο. Γι' αυτό και εξεπλήσον το Ιόχλη, λέει, επί τη διδαχή αυτού έμειναν κατάπληκτοι άνθρωποι ακούοντας την διδασκαλία του. Ειν γαρ διδάσκονος εξουσίαν έχων και ούχος γραμματής. Ακόμα, αδελφοί μου, ο λόγος του Χριστού με τον τρόπο που μιλούσε δημιουργούσε μία έλξη πνευματική στο ακροατήριό του. Η τελειότητα της διδασκαλίας του φαίνεται και από την επίδραση που είχε στις ψυχές των ανθρώπων. Ικανοποιεί, όπως λέμε, πλήρως τον έσω άνθρωπον, το νου, το συναίσθημα και την θέληση. Και το νου τον φωτίζει, όπως είδαμε στην πρώτη ομιλία μας, και την καρδιά τη συγκινεί και την ελκύει κοντά του, αλλά και την θέληση την ενδυναμώνει. «Εάν της διψά ερχές το πρόσμε και πεινέτο», είπε ο Κύριος, «όποιος αισθάνεται δίψα μέσα του, πνευματική δίψα, ας έλθει κοντά μου και εγώ θα του δώσω ένα νερό που θα ξεδιψάσει και δεν θα διψάει ποτέ πια». Έτσι βλέπουμε τον λαό που διψούσε και αυτός να ακούσει τον Λόγο του Θεού και την αλήθεια, να τρέχει πίσω από τον θείο διδάσκαλο για να χορτάσει την πνευματική του αυτή δίψα. Είναι τόση η πνευματική έλξη που ασκεί ο λόγος του, ώστε νικά πολλές φορές και τις φυσικές ανάγκες των ακροατών του, όπως την πείνα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό εκείνο το περιστατικό που βρέθηκε ο κόσμος σε έρημο τόπο να ακούει τον Χριστό να διδάσκει. Είχε φύγει ο Χριστός από την πόλη, αλλά ο κόσμος έτρεξε σαν τα πρόβατα πίσω από τον Ποιμένα, έτρεξε να ακούσει τα θεία του λόγια. Και εκεί δίδασκε ο Χριστός μας, δίδασκε μία μέρα ολόκληρη, δίδασκε την επόμενη μέρα, δεύτερη μέρα, δίδαξε την τρίτη ημέρα. Και αυτές τις τρεις μέρες οι άνθρωποι δεν είχαν να φάνε τίποτα μαζί τους. Και κάποια στιγμή είπαν οι μαθητές, απόλυσον Κύριε τους όχλους, δώσ' τους μία άδεια να πάνε στα γειτονικά χωριά και στις πόλεις να πάρουν τροφές και να φάνε, γιατί κινδυνεύουν να πέσουν λιπόθυμοι στο δρόμο, δεν θα αντέξουν νηστικοί. Και ο Χριστός τότε έκανε εκείνο το θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων και των ιχθύων. Αυτό τι δείχνει, αγαπητοί μου? Δείχνει πόσο ήλκυε, πόσο τραβούσε ο Χριστός σαν μαγνήτης στις ψυχές των ανθρώπων, που ακόμα και την πείνα, την φυσική αυτή ανάγκη που όλοι μας αισθανόμαστε, την υπερνικούσε η γλυκύτητα των λόγων του και η δύναμη που εξασκούσε στις ψυχές των ακροατών του. Αλλά και οι μαθητές του τον ακολουθούν όπως τα πρόβατα τον καλοποιημένα, γιατί ο λόγος του τους μαγεύει. Κάποτε ο Χριστός, όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, μίλησε στον όχλο, στον λαό, για ένα θέμα το οποίο σκανδάλισε, δεν τους άρεσε. Τους αποκάλυψε ότι για να ζήσει ο άνθρωπος πρέπει να φάει το σώμα του και να πιει το αίμα του. Αυτοί πρώτη φορά άκουγαν αυτό το λόγο και δεν το περίμεναν ποτέ να ακούσουν τέτοιο σκληρό λόγο, τέτοιο ανατριχιαστικό λόγο θα λέγαμε, ότι πρέπει να φάει κανείς κρέας και να πιει αίμα για να ζήσει. Αν δεν φάτε, λέει, την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πιείτε το αίμα του, δεν έχετε ζωή μέσα σας. Και ασφαλώς ο Χριστός εννοούσε το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, κατά το οποίο πράγματι τρώμε το σώμα του και πίνουμε το αίμα του. Όταν άκουσαν λοιπόν αυτά τα λόγια οι άνθρωποι, είπαν: σκληρός ο λόγος, τι δύναται αυτού ακούει? Αυτά τα λόγια που μας είπε είναι πολύ σκληρά, πολύ φοβερά και ανατριχιαστικά. Ποιος μπορεί να τα ακούσει, όπως τα λέει? Και σιγά σιγά όλοι φύγανε, άρχισαν ένας-ένας να φεύγει και να τον εγκαταλείπει. Και στο τέλος έμειναν μόνο 12, οι 12 μαθητές του. Αν ήταν βέβαια κάποιος πολιτικός, σύγχρονος, κάποιος δημαγωγός, ο οποίος ήθελε οπαδούς και νούμερα και όχλο και μπούγιο, όπως λέμε, θα τρόμαζε και θα έλεγε: τι ήθελα και είπα τώρα αυτά τα λόγια και έφυγαν από κοντά μου οι οπαδοί μου. Και θα προσπαθούσε τουλάχιστον αυτούς τους 12 που έμειναν κοντά του να τους συγκρατήσει, να τους πει κάποια λόγια έτσι πιο ήπια για να τους κρατήσει κοντά του. Και όμως ξέρετε τι τους είπε? Μη και εμείς θέλετε υπάγει? Μήπως και εσείς θέλετε να φύγετε? Να, απ' εδώ είναι ο δρόμος, είστε ελεύθεροι να φύγετε, δεν σας κρατάω. Τέτοιος ήταν ο Χριστός, έλεγε πάντοτε την αλήθεια ανεξάρτητα από το κόστος που θα είχε στους οπαδούς του, στους ακολούθους του μάλλον. Τότε όμως ο Πέτρος, εκ στόματος όλων, εκ μέρους όλων των μαθητών, του απαντά και του λέει: Κύριε, προς τι να απελευσόμεθα, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις. Κύριε, λέει, σε ποιο να πάμε, πού να φύγουμε από κοντά σου, τι είναι αυτά που λες? Εσύ έχεις ρήματα ζωής αιωνίου, έχεις λόγια, διδάσκεις λόγια αιωνίου ζωής. Είναι νερό που όταν το πιει κανείς παίρνει μέσα του την αιώνια ζωή, γεμίζει η καρδιά του, εφραίνεται και ευχαριστείται. Δεν φεύγουμε ούτε και να μας διώξεις, σαν να το έλεγε. Ακόμα, αδελφοί μου, εκτός από την κατήχηση, εκτός από την αποκάλυψη της αλήθειας, των μεταφυσικών και υπερφυσικών αληθιών, ο Κύριος ήταν και προφήτης. Με την έννοια, την γνωστή έννοια, ότι προέβλεψε γεγονότα που θα γινόντουσαν στο μέλλον. Οι προφητείες που είπε ο Χριστός αποδεικνύουν και αυτές, κοντά στα άλλα προηγούμενα που αναφέραμε, την υπερφυσική του γνώση, ότι τα λόγια του ήταν θεόπνευστα και ότι δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος, αλλά ήταν προφήτης και ακόμα περισσότερο από προφήτη ήταν ο ίδιος ο Θεός. Διότι ο Θεός γνωρίζει, όπως λέει ο Ψαλμωδός, τα έσχατα και τα αρχαία, αυτά που θα έρθουν στο τέλος του κόσμου και αυτά που έγιναν στο παρελθόν. Ο Απόστολος Πέτρος στο τέλος της τριετούς γνωριμίας του με τον Χριστό ομολόγησε και είπε: «Κύριε, σύ πάντα είδας, όλα τα γνωρίζεις». Προείπε ο Χριστός τα πάθη του καταρχήν, την άρνηση του Πέτρου. Δεν του είπε ότι θα με αρνηθείς πριν λαλήσει ο παιδινός τρεις φορές? Προείπε την σταύρωσή του, προείπε την Ανάσταση, την Ανάληψη και την Δευτέρα Παρουσία του. Προφήτευσε ακόμα την ίδρυση της Εκκλησίας και την ακαταμάχητη δύναμή της και είπε ότι πύλη άδου κατησχίσους είναι αυτής. Δηλαδή δεν θα μπορέσει καμία δύναμη, ούτε ο θάνατος, ούτε ο Άδης, να νικήσουν την Εκκλησία. Προλέγει ακόμα τους διωγμούς. Λέει ότι οι χριστιανοί, οι ακολουθοί του, οι μαθητές του θα περάσουν από διωγμούς και από μαχαίρι και από θάνατο πολλές φορές. Προείπε ακόμα και την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, που δεν θα μείνει λίθος επί λίθων εκεί στο ναό του Σολομώντος. Και όλα αυτά, αδελφοί μου, έγιναν. Όλες οι προφητείες που είπε ο Χριστός βλέπουμε κατά την εξέλιξη της ιστορίας να εκπληρώνονται και να δείχνουν και αυτές οι προφητείες την θεϊκή προέλευσή του, ότι ο Χριστός μας είναι ο αληθινός Θεός. Μόνο μια προφητεία δεν έχει γίνει, όλες οι άλλες γίνανε. Είναι η προφητεία της Δευτέρας Παρουσίας. Και όπως βλέπουμε από τις προηγούμενες ότι ήταν αληθινός ο Χριστός, γιατί όλες οι προφητείες του έγιναν, ό,τι είπε έγινε, έτσι πρέπει να πιστεύουμε ότι και αυτή η τελευταία προφητεία θα γίνει και αυτή. Μας το εγγυούνται οι προηγούμενες προφητείες που επαληθεύτηκαν. Τη διδασκαλία του ο Κύριος μας την επεκύρωνε, αδελφοί μου, και με τα θαύματα. Γιατί ο κόσμος είχε ανάγκη από στοιχεία για να πιστεύσει. Πολλοί έρχονταν και την εποχή εκείνη και αργότερα, καιροσκόποι, δημαγωγοί, πλάνοι, για να ξεγελάσουν τον λαό και έλεγαν διάφορα, πολλά και διάφορα. Ο Χριστός επιβεβαιώνει τον λόγο του με τα θαύματα για να δείξει ότι αυτά που λέει είναι όντως η αλήθεια και δεν είναι ψέματα και πλάνες. Και αυτός είναι ο κύριος σκοπός των θαυμάτων, να επικυρώσει την διδασκαλία του και να πιστοποιήσει ότι είναι Θεός, Κύριος των φυσικών δυνάμεων, ανώτερος των πονηρών πνευμάτων και εξουσιαστής της ζωής και του θανάτου. Γι' αυτό και τα θαύματα δεν τα λέει θαύματα, δηλαδή για να τα δει ο κόσμος και να πει «Ω, τι μεγάλο πράγμα είναι αυτό», να, όπως κάνουν μερικοί ταχυδακτυλουργοί. Τα ονομάζει σημεία ο Χριστός τα θαύματά του, δηλαδή σημάδια με τα οποία πιστοποιείται η θεϊκή του φύση. Σε αυτό το σημείο πρέπει να προσέξουμε. Βλέπετε, ο Χριστός δεν θεράπευσε όλους τους παράλυτους, δεν καθάρισε όλους τους λεπρούς, δεν έδωσε το φως σε όλους τους τυφλούς, δεν ανέστησε όλους τους νεκρούς. Έκανε μόνο μερικά ενδεικτικά θαύματα, λίγα σχετικά, πολλά βέβαια σε σχέση με τους προφήτες τους παλαιότερους, αλλά δεν θεράπευσε όλο τον πόνο των ανθρώπων. Και ο λόγος είναι ότι ο σκοπός του δεν ήρθε στον κόσμο να κάνει θαύματα, ήρθε στον κόσμο να διδάξει την αλήθεια ο Χριστός. Τα θαύματα τα έκανε με σκοπό δευτερεύοντα, για να βοηθήσει τους ανθρώπους να πιστέψουν σε αυτά που είπε. Ο κύριος του σκοπός ήταν να πιστέψει ο άνθρωπος την αλήθεια. Τα θαύματα έγιναν δευτερευόντως για να ενισχύσουν και να υποστηλώσουν τροποντινά και να στηρίξουν τη διδασκαλία του. Δεν είναι τυχαίο αυτό που παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι πριν αρχίσει ο Χριστός να κάνει μια σπουδαία διδασκαλία, πριν αρχίσει να διδάσκει, έκανε κάποια θαύματα. Γιατί? Για να τον προσέξει ο κόσμος, να ενισχυθεί στην πίστη του, να καταλάβει ότι αυτός ο άνθρωπος που κάνει τέτοια θαύματα είναι πολύ σπουδαίος άνθρωπος, ούτως ώστε μόλις άρχιζε να μιλάει σε λίγο, να δώσουν περισσότερο αυτοί, περισσότερη προσοχή στα λόγια του. Και πράγματι γινότανε αυτό. Αλλά λέει ο Χρυσόστομος, και μετά από τη διδασκαλία που έκανε, πάλι έκανε θαύματα. Έκανε θαύματα για να επικυρώσει αυτά που είπε προηγουμένως και να ενισχύσει την πίστη των ανθρώπων σε αυτά που είπε. Αν ανοίξετε, για παράδειγμα, το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο εκεί στην επί του όρους ομιλία, που καλύπτει τα κεφάλαια 5, 6 και 7 του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, λίγο πριν αρχίσει την επί του όρους ομιλία, αναφέρεται ότι έκανε πολλά θαύματα. Αλλά και μόλις τελείωσε η επί του όρους ομιλία, πάλι έκανε θαύματα. Και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που ο Χριστός δίδασκε, πριν αρχίσει τη διδασκαλία του έκανε θαύματα και μετά τη διδασκαλία του πάλι έκανε θαύματα. Τα θαύματα λοιπόν που γίνονταν τότε από τον Χριστό και αργότερα από τους Αποστόλους, αλλά και σήμερα γίνονται, αδελφοί μου, για να πιστέψουμε στις αλήθειες που μας αποκάλυψε και έτσι να σωθούμε. Παρακαλάμε κάποιον Άγιο, παρακαλάμε την Παναγία να μας κάνει καλά το παιδί μας, να μας κάνει καλά τον άρρωστό μας, και τον κάνει καλά. Δεν σημαίνει ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Μπορεί να γίνει καλά ο πατέρας, η μητέρα, αλλά μετά από 10, 20, 30 χρόνια θα τον χάσουμε, έτσι και αλλιώς. Μπορεί με τις προσευχές μας να γίνει κάποιο θαύμα, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να πιστέψουμε στον Θεό και να αξιωθούμε να ζήσουμε όχι 70 και 80 και 90 χρόνια να παρατείνουμε τη ζωή μας, αλλά να ζήσουμε αιώνια. Τον Θεό αυτό τον ενδιαφέρει. Ο σκοπός των θαυμάτων ήταν και είναι κυρίως να οδηγήσει στην πίστη και στην αιώνια ζωή τους ανθρώπους. Γι' αυτό και πολύ χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, που έγραψε το Ευαγγέλιο, το κατά Ιωάννη, το θεολογικό Ευαγγέλιο, προς το τέλος του Ευαγγελίου του, λέει κάτι πολύ χαρακτηριστικά που είναι αυτά που είπα προηγουμένως με απλά λόγια. «Πολλά μενούν και άλλα σημεία επίησεν ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού». Έκανε, λέει, και άλλα πολλά σημεία. Βλέπετε τη λέξη, δεν λέει θαύματα, λέει σημεία. «Μπροστά στα μάτια των μαθητών του». «Α», που σημαίνει «τα οποία», «ουκ έστιγε γραμμένα εν το βιβλίο τούτο». «Τα οποία δεν είναι γραμμένα σε αυτό το βιβλίο». Σαν να μας λέει, «δεν πρόλαβα να τα γράψω, ήταν τόσα πολλά που δεν θα χωρούσε το βιβλίο αυτό να τα γράψω». Και συνεχίζει και λέει το εξής πολύ σημαντικό: «Τα αυτά δε γέγραπτε ή να πιστεύσετε ότι Ιησούς εστίν ο Χριστός ο Υιός του Θεού, και ή να πιστεύοντες ζωήν έχετε εν το ονόματι αυτού». Δηλαδή όλα αυτά έχουν γραφεί και τα θαύματα που σας ανέφερα τα έχω γράψει, λέει ο Ιωάννης. Για ποιο σκοπό? Για να πιστέψετε. Αυτός είναι ο σκοπός που έκανε τα θαύματα ο Χριστός. Για να πιστέψετε ότι Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Και με την πίστη σας αυτή να αποκτήσετε την αιώνια ζωή στο όνομά Του. Αλλά αδελφοί μου, ο Χριστός μας ως διδάσκαλος δεν ήταν μόνο ένας θεωρητικός διδάσκαλος. Δεν δίδασκε μόνο με τα λόγια του, με τα ωραία του λόγια, με τα ελκυστικά του λόγια, με τις παρομοιώσεις, με τις εικόνες, με τις παραβολές που είπαμε, με τις προφητείες και με τα θαύματα που έκανε. Η θεία του διδασκαλία γίνεται λαμπρότερη και ασκεί μεγαλύτερη επίδραση στις ψυχές των ανθρώπων, διότι πρωτίστως ο ίδιος ο Κύριος εφάρμοζε πρώτος τον εαυτό του αυτά που έλεγε. Στο πρόσωπο του Χριστού ως διδασκάλου υπήρχε πλήρης συμφωνία και αρμονία λόγου και έργου, διδασκαλίας και ζωής, θεωρίας και πράξεως. Γεγονός που δεν συναντά κανείς ούτε στους αρχαίους φιλοσόφους ούτε στους διδασκάλους του Ισραήλ. Όλοι μας διδάσκουμε, και εμείς οι ιερείς και οι ιεροκήρυκες και οι κατηχητές κλπ. Αλλά δυστυχώς αυτά που διδάσκουμε, πολλές φορές ούτε και εμείς ήδη τα εφαρμόζουμε. Κανείς δεν τα εφαρμόζει τέλεια αυτά που διδάσκει. Μόνο ο Χριστός εφάρμοσε τέλεια αυτά που δίδαξε. Ο βίος του Χριστού ήτανε καθόλου Άγιος. Ήταν αναμάρτητος ο Κύριός μας, όπως λέει ο προφήτης Ισαΐας και επαναλαμβάνει ο Απόστολος Πέτρος, αμαρτίαν ούκ επίησεν, ουδέ βρεθη δόλος εν το στόματι αυτού. Δεν έκανε καμιά αμαρτία, ούτε στο στόμα του βρέθηκε κάποιος δόλος, κάποια κακία. Κάποτε έθεσε ένα ερώτημα ο Χριστός, τις εξ ημών ελέγχει με περί αμαρτίας? Ποιος από εσάς μπορεί να σηκωθεί πάνω τώρα και να πει ότι έκανε κάποια αμαρτία? Αυτό το ερώτημα του Χριστού δεν έχει ακόμα απαντηθεί μέχρι σήμερα. Κανείς δεν μπόρεσε να το απαντήσει, να πει ότι εγώ βρήκα σε αυτά που κάνεις στη ζωή σου αυτό το σφάλμα, αυτή την αμαρτία. Ήταν άμωμος ο Κύριος, αναμάρτητος και Άγιος με την απόλυτη έννοια. Όλη του η ζωή ήταν ενσάρκωση και εφαρμογή της διδασκαλίας του. Το γεγονός αυτό είναι για όλους εμάς τους κήρυκες και διδασκάλους του Θείου Λόγου ένα αιώνιο μήνυμα για την επιτυχία του κηρύγματος και την ουσιαστική επίδραση που θα έχει στις ψυχές των ανθρώπων. Δεν αρκούνε, αδελφοί μου, τα ωραία λόγια και οι υψηλές θεολογίες. Χρειάζεται ο διδάσκαλος του Ευαγγελίου να βιώνει αυτά που λέει και να τα εφαρμόζει πρώτος αυτό στη ζωή του. Βλέπετε, οι Άγιοι των ημερών μας, ο πατήρ Παΐσιος, ο πατήρ Πορφύριος, ο πατήρ Ιάκωβος, ο πατήρ Αθανάσιος, ο Χαμακιώτης, που και αυτός ήταν μεγάλος Άγιος, εξίσου σπουδαίος με τους προηγουμένους, και άλλοι, και προηγουμένος ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, βλέπετε πόσο απλά δίδασκαν. Δεν είχαν μέσα τους την βαθιά, έτσι, θεολογική διατύπωση που ακολουθούμε πολλές φορές και εμείς και οι άλλοι θεολόγοι. Τα λόγια τους όμως έπιαναν στις καρδιές των ανθρώπων, ακουμπούσαν μέσα τους, ένιωθαν οι άνθρωποι να αναγεννώνται πνευματικά. Γιατί? Το μυστικό ήταν ότι αυτοί που μας τα δίδασκαν, αυτοί οι Άγιοι, τα είχαν εφαρμόσει πρώτα ήδη στον εαυτό τους. Τα εκτελούσαν πρώτοι στη ζωή τους και μετά τα δίδασκαν στους άλλους. Ο κόσμος σήμερα θέλει, αδελφοί μου, κυρίως παράδειγμα και όχι λόγια. Έχει χορτάσει ο λαός μας από λόγια και από κηρύγματα και από διδασκαλίες και από κατηχητικά. Χρειάζεται παράδειγμα να δώσουμε, που δυστυχώς δεν το δίνουμε όπως θα έπρεπε. Και αισθάνεται και καταλαβαίνει αν αυτός που του μιλάει πιστεύει και εφαρμόζει αυτά που λέει. Όπως είπαμε και άλλη φορά, για να γίνει ο λόγος μας βροντή, πρέπει η ζωή μας να είναι αστραπή. Όπως ξέρετε, πρώτα βλέπουμε την αστραπή και μετά ακούεται η βροντή. Έτσι πρέπει να συμβαίνει και εδώ. Πρέπει να προηγείται σαν αστραπή η ζωή μας, να φωτίζει δηλαδή η ζωή μας και το παράδειγμά μας, και μετά ο λόγος μας θα γίνει βροντή, θα μπορεί να τον ακούσει ο άνθρωπος. Αν λοιπόν θέλουμε να αποδώσει το κήρυγμά μας, αν θέλουμε να αποδώσει τη διδασκαλία μας, το κατηχητικό μας, ας προσπαθήσουμε να ζούμε σύμφωνα με αυτά που διδάσκουμε, να εναρμονίσουμε λόγο με έργα και ασφαλώς να προσευχόμαστε πάντοτε πριν από κάθε κήρυγμα ή μάθημα που θα κάνουμε. Ο Χριστός, εφαρμόζοντας στον τέλειο βαθμό τη διδασκαλία Του, αποτελεί για όλους τους πιστούς όλων των αιώνων το τέλειο υπόδειγμα ζωής. Συμπερασματικά με τα προηγούμενα που είπα, εφόσον ο Χριστός εφάρμοσε αυτά που είπε πρώτος στον εαυτό Του, είναι και για μας το υπόδειγμα, το πρότυπο. Δεν είχαμε πει κάποτε ότι ο Χριστός είναι εικόν του Θεού του αοράτου? Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Και εμείς οι άνθρωποι είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα Θεού, δηλαδή σύμφωνα με τον Χριστό πλασμένοι είμαστε, και πρέπει να τίνουμε προς τα εκεί. Η ζωή μας όλη πρέπει να είναι μια πορεία να μοιάσουμε τον Χριστό. Χριστός έπαθεν υπερ ημών, λέει ο Απόστολος Πέτρος, ημίν υπολυμπάνων υπογραμμών, ή να επακολουθήσετε τη σύχνεση αυτού. Μας άφησε, λέει, ένα τρόπο ζωής, μας άφησε ένα παράδειγμα, ένα υπόδειγμα βίου, το οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε. Και μάλιστα λέει να ακολουθήσετε τα ίχνη του, όπως υπάρχουν, περπατάει κάποιος κάποιο δρόμο και εμείς από πίσω βλέπουμε τα ίχνη, τις πατημασιές αυτού που περπάτησε και τις ακολουθούμε για να μην χάσουμε τον δρόμο. Έτσι και εμείς πρέπει να βλέπουμε τα ίχνη του Χριστού, τα σημάδια που άφησε η ζωή του, για να ακολουθούμε τον βίο του. Και πιο συγκεκριμένα θα έλεγα ένα πρακτικό λόγο. Πριν από κάθε μας πράξη, πριν από κάθε μας κουβέντα που θα πούμε, πριν από κάθε μας σκέψη ακόμα, πρέπει να κάνουμε ένα ερώτημα στον εαυτό μας, ένα τεστ, και να λέμε: αυτό που πάω να κάνω τώρα, θα το έκανε ο Χριστός? Αυτή την πράξη που πάω να κάνω αυτή τη στιγμή, αν ήταν ο Χριστός στη θέση μου τώρα εδώ, θα την έκανε? Αν την έκανε, θα την κάνω κι εγώ. Αν δεν την έκανε, δεν θα την κάνω εγώ. Δεύτερον, αυτό που πάω να πω τώρα, αυτή η κουβέντα, αυτός ο λόγος που πάει να βγει από το στόμα μου, αν ήταν ο Χριστός θα τον έλεγε? Κάθομαι τώρα και συζητάω με τους γνωστούς μου κάπου οπουδήποτε και μιλάμε διάφορα και ό,τι μας έρθει στο κεφάλι το λέμε. Μας γαργαλάει και ο διάβολος και λέμε όλα τα σχόλια και τα υπόλοιπα που ακούονται σε τέτοιες περιπτώσεις. Αν ήταν ο Χριστός εδώ, θα το έλεγε αυτό που πάω να πω? Θα έλεγε αυτά που λέμε? Δεν θα τα έλεγε. Λοιπόν, αν δεν τα έλεγε ο Χριστός, ούτε και εγώ πρέπει να τα πω, σαν μαθητής του Χριστού που είμαι. Αυτό που πάω να σκεφτώ τώρα, που σκέφτομαι, που δουλεύομαι στο μυαλό μου να κάνω κάτι, θα το σκεφτόταν έτσι ο Χριστός όπως το σκέφτομαι? Αν το σκεφτόταν, καλώς, θα το σκεφτώ κι εγώ. Αν δεν το σκεφτόταν, ούτε κι εγώ πρέπει να το σκέφτομαι. Συνεχίζουμε, αδελφοί μου, με ένα άλλο σημαντικό, πολύ πολύ σημαντικό θέμα σχετικά με την διδασκαλία του Κυρίου μας. Αυτό που αποκαλύπτει, που αποδεικνύει μάλλον την θεία προέλευση της διδασκαλίας του Κυρίου, είναι τα αποτελέσματα που είχε στη ζωή των ανθρώπων. Είπε κάποτε ο Χριστός: τα ρήματα α εγώ λαλώ, πνεύμα εστί και ζωή εστί. Τα λόγια που σας λέω, είπε ο Χριστός, είναι πνεύμα, είναι πνοή, είναι ψυχή και ζωή που ζωντανεύει αυτούς που τα ακούνε. Τα λόγια του Χριστού, αδελφοί μου, τα λόγια του Ευαγγελίου είναι ζωοποιά, δίνουν ζωή στον άνθρωπο, ανασταίνουν ψυχές που έχουν νεκρωθεί από τα πάθη και την αμαρτία. Συνήθως βέβαια εμείς θαυμάζουμε τα θαύματα που γίνονται από τους Αγίους και τον Χριστό και την Παναγία στα σώματα των ανθρώπων, δηλαδή τις θεραπείες των ασθενειών. Αυτές τις θαυμάζει ο κόσμος. Μεγαλύτερα όμως είναι τα θαύματα που γίνονται στις ψυχές των ανθρώπων, που δεν φαίνονται αυτά πολλές φορές. Μεγάλο θαύμα είναι να δει κανείς το φως, ένας τυφλός να δει το φως, ή να περπατήσει ένας παράλυτος, να πετάξει τον μπαστούνι και να αρχίσει να περπατάει. Είναι μεγάλο θαύμα. Ή ένας λεπρός να καθαριστεί, όπως οι 10 λεπροί που αναφέρει το Ευαγγέλιο, και ασφαλώς ακόμα μεγαλύτερο να αναστηθεί ένας νεκρός. Αλλά πιο μεγάλο θαύμα, όπως έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές, είναι ένας αμαρτωλός να μετανοήσει, να αλλάξει ζωή και να γίνει Άγιος. Ο Χριστός κήρυξε μόνο 3 χρόνια, αλλά η επίδραση του Λόγου Του υπήρξε τεράστια. Έγινε αιτία αιωνίων ηθικών αναγεννήσεων ανά τους αιώνας. Βλέπουμε να συγκινεί τα πλήθη, να ελκύει τους μαθητές, οι οποίοι ξαφνικά ακολουθούν έναν άγνωστον άνθρωπο. Αφήνουν τις δουλειές τους, αφήνουν τους γονείς τους, τα αδέλφια τους, τους συγγενείς τους, τα πάντα, τις οικογένειές τους, και τον ακολουθούν μέχρι θανάτου. Γίνονται Απόστολοι και Ιεραπόστολοι της Εκκλησίας Του και στο τέλος δίνουν και τη ζωή τους, χύνουν και το αίμα τους για τον άνθρωπο αυτό. Τα λόγια του Χριστού έχουν την δύναμη να πάρουν κάποιο άρπαγα, κάποιο καταχραστή, τον τελώνει Ζακχαίο και να τον κάνουν Άγιο. Τα λόγια του Χριστού τα ακούει μια πόρνη γυναίκα και γίνεται σόφρον και αγνή κόρη. Μιλά για λίγη ώρα με μια Μιχαλίδα που είχε πάρει 5 άνδρες και συζούσε παράνομα με έκτο, τη Σαμαρίτιδα. Και αυτή τη γυναίκα που την θεωρούσε ο κόσμος βρωμερή και ακάθαρτη, την κάνει Ιεραπόστολο, την κάνει την Αγία Φωτεινή, η οποία φώτισε αναρρύθμιτες ψυχές και μαρτύρησε για την αλήθεια του Ευαγγελίου. Παίρνει ακόμα ένα ληστή και εγκληματία, ένα κακούργο, ένα κακοποιό στοιχείο, και για λίγα λεπτά στα οποία είχε συνάντηση μαζί του, τόσο πολύ επέδρασε επάνω του που μετανοεί ο ληστής αυτός και γίνεται και ο πρώτος πολίτης του Παραδείσου. Είναι ο εκ δεξιών ληστής επάνω στο σταυρό του Κυρίου μας. Παίρνει ακόμα ένα φανατικό διώκτη του χριστιανισμού, έναν άνθρωπο που με λύσα και με πάθος καταδίωκε την Εκκλησία, και μέσα σε λίγα λεπτά τον μεταβάλλει και τον κάνει φλογερό Απόστολο και διδάσκαλο των εθνών, τον μεγαλύτερο Απόστολο της Εκκλησίας μας, τον Απόστολο Παύλο. Όντως τα λόγια του Χριστού, αδελφοί μου, είναι πνεύμα και ζωή. Δίνουνε δηλαδή μέσα στην ψυχή την πνοή αυτή, αυτό σημαίνει πνεύμα, πνοή, και την ζωή, την αληθινή ζωή. Και άλλοι σοφοί και φιλόσοφοι είπαν ωραία λόγια, αλλά μόνο η διδασκαλία του Χριστού μεταβάλλει τις ψυχές, παρηγορεί τους πονεμένους, αλλάζει τα ήθη και τα έθιμα του κόσμου και ανασταίνει τους νεκροθέντας τη αμαρτία. Ο ίδιος ο Βολτέρος, που δεν πίστευε αληθινά στον Θεό, ομολογεί κάποια στιγμή και λέει ότι από τον φιλόσοφο και σοφό Θαλή, τον Μιλήσιο, μέχρι τον τελευταίο φιλόσοφο μπορεί να είπαν πολύ σοφά λόγια, αλλά κανένας δεν πέτυχε να αλλάξει τα ήθη και τα έθιμα ούτε των ανθρώπων της γειτονιάς του. Είπαν όλοι ωραία λόγια. Τι ωραία λόγια είπε ο Σοκράτης, τι ωραία λόγια είπε ο Πλάτωνας, τι ωραία λόγια είπε ο Αριστοτέλης. Όσοι πήγαμε στα γυμνάσια και στα λύκεια διδαχθήκαμε τους διαλόγους του Πλάτωνα, τον Κρήτονα, τον Φέδωνα, τον Πρωταγόρα κλπ. Και θαυμάσαμε όσοι είχαμε και καλούς δασκάλους και μας τα εξηγούσανε ωραία αυτά. Αλλά αδελφοί μου, όσο καλά λόγια και να είπαν αυτοί οι άνθρωποι που είπαν ωραία λόγια, τα λόγια αυτά ήταν νεκρά. Δεν αλλάζαν την ζωή των ανθρώπων της εποχής τους, ούτε και τους ιδίους μπόρεσαν να τους αλλάξουν, ούτε τους ανθρώπους της γειτονιάς τους, όπως είπε ο Βολτέρος. Ενώ τα λόγια του Θεανθρώπου, μυριάδες ανθρώπων που διάβασαν το Ευαγγέλιο διαμέσου των αιώνων μετανόησαν, αναγεννήθηκαν και άλλαξαν ζωή. Και από αυτούς ακόμα που τον σταύρωσαν, μέσα σε μια μέρα πίστεψαν 3.000 την ημέρα της Πεντηκοστής, και κάποιοι από αυτούς μαρτύρησαν. Αυτή η δύναμη που έχει ο Λόγος του Θεού να μεταμορφώνει τον άνθρωπο, να αλλάζει τον άνθρωπο, αποτελεί ένα στοιχείο που αποδεικνύει την Θεία Προέλευσή του. Ένα άλλο στοιχείο που αποδεικνύει ακόμα την Θεία και υπερφυσική προέλευση διδασκαλίας του Χριστού είναι ότι αυτή η διδασκαλία, η διδασκαλία του Χριστού και του Ευαγγελίου, άντεξε και επεκράτησε για 2.000 χρόνια. Παρόλο τους διωγμούς που πέρασε. Καμιά διδασκαλία, αδελφοί μου, καμιά φιλοσοφία, καμιά θρησκεία δεν πολεμήθηκε όπως η χριστιανική θρησκεία. Ξέρετε κάποια άλλη θρησκεία που πολεμήθηκε σαν τον χριστιανισμό? Πέστε μου, ποια θρησκεία? Σε όλους τους αιώνες, ξέρετε από την ιστορία ή οποιοδήποτε μπορεί να μας πει ότι κάποια θρησκεία πολεμήθηκε περισσότερο από τον χριστιανισμό? Καμία απολύτως. Και ποιο βιβλίο πολεμήθηκε περισσότερο από την Αγία Γραφή? Κανένα βιβλίο. Σε πολλές χώρες και σε πολλές εποχές το κήρυγμα του Ευαγγελίου και η Αγία Γραφή απαγορευόνταν επί ποινή θανάτου. Αλλά και εκτός από την άγρια πολεμική της βίας, το Ευαγγέλιο πολεμήθηκε και με την γραφίδα, με τον λόγο πολλών φιλοσόφων που προσπάθησαν να το αμφισβητήσουν, να το ανατρέψουν, να το ειρωνευθούν. Μάταια όμως, όσο και να το πολέμησαν, δεν μπόρεσαν το Ευαγγέλιο να το εξαφανίσουν. Ο λόγος που είπε ο Χριστός μας τον Απόστολο Παύλο μένει αιώνιος. Όταν πήγαινε στη Δαμασκό ο Απόστολος Παύλος, ο Σαύλος τότε, ο άπιστος, ο βλάσφημος, όπως λέει ο ίδιος τον εαυτό του, κυνηγώντας τους χριστιανούς, και είδε εκείνο το όραμα και έπεσε κάτω τυφλός και άκουσε τη φωνή να του λέει «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Και λέει «Ποιος είσαι Κύριε?» «Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον εσύ διώκεις, σκληρώσει προς κέντρα λακτίζει». Τι σημαίνει αυτό? «Μη κλωτσάς», λέει, «με γυμνά πόδια πάνω σε μητερά καρφιά». Δεν πρόκειται να στραβώσεις τα καρφιά με τα πόδια που κλωτσάς. Τα πόδια σου είναι που θα ματώσεις και θα τραυματίσεις. Τα καρφιά δεν πρόκειται να τα στραβώσεις. Αυτό κάνεις αυτή τη στιγμή. Έτσι λοιπόν και όσοι πολέμησαν τον χριστιανισμό, την εκκλησία μας, 2000 χρόνια δεν κατάφεραν απολύτως τίποτα, αδελφοί μου. Πόσα ήτανε τα μέσα που χρησιμοποίησαν οι διώκτες του χριστιανισμού και τα πρώτα 300 χρόνια, αλλά και τα νεότερα χρόνια που πολεμήθηκε η Εκκλησία μας σε χώρες αθεϊστικές. Πόσα μέσα χρησιμοποίησαν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τους διωγμούς και τα μαρτύρια που πέρασαν οι αδελφοί μας χριστιανοί. Και μέχρι σήμερα ακόμα υπάρχουν χριστιανοί που μαρτυρούν σε διάφορες χώρες που διώκεται το Ευαγγέλιο. Το αποτέλεσμα το βλέπουμε. Δεν χρειάζεται να μας το πούν οι θεολόγοι, μας το λένε οι ιστορικοί, ότι όλοι αυτοί που κυνήγησαν την Εκκλησία μας χάθηκαν, εξαφανίστηκαν, όπως ο καπνός χάνεται μετά από λίγο και δεν φαίνεται. Αυτοί όμως οι χριστιανοί, η πίστη του Ευαγγελίου χάθηκε? Κάθε άλλο, υπέρ των ήλιων λάμπει, όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, τον οποίο γιορτάσαμε μαζί με τους άλλους δύο ιεράρχες χθες. Η Εκκλησία υπέρ των ήλιων λάμπει. Και όπως όταν χτυπάει το κύμα μανιασμένο πάνω στο βράχο, μπορεί να κάνει θόρυβο με το χτύπημά του, αλλά δεν μπορεί το βράχο να το μετακινήσει, έτσι και ο βράχος της πίστεως μένει ακλόνητος παρόλα τα κύματα της απιστίας, των αιρέσεων και των διωγμών τα οποία χτυπούν επάνω τους. Ένας από αυτούς που δίωξε τον χριστιανισμό, που ειρωνεύτηκε το Ευαγγέλιο όσο λίγοι, ήταν ο Βολτέρος που αναφέραμε προηγουμένως. Αυτός, το είπαμε και άλλοτε, προφήτευσε ότι μετά από 50 χρόνια, λέει, δεν θα κυκλοφορεί στον κόσμο η Αγία Γραφή. Δεν θα διαβάζει κανένας το Ευαγγέλιο. Για να βρεις Ευαγγέλιο πρέπει να πας σε μουσείο. Να πας σε κανένα μουσείο ή σε κανένα παλιοπολείο, λέει, και εκεί μπορεί να βρεις καμιά Αγία Γραφή για να δεις τη γράφη. Πόσο όμως διαψεύστηκε. Όχι μόνο δεν εξαφανίστηκε το Ευαγγέλιο, αλλά διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο. Και σήμερα βρισκόμαστε στην εποχή όπου το Ευαγγέλιο κυκλοφορεί σε 1200 γλώσσες και διαλέκτους. Για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό, σας λέω ότι το δεύτερο βιβλίο μετά το Ευαγγέλιο, δεν θυμάμαι ποιο είναι, κυκλοφορεί σε 80 γλώσσες. Το Ευαγγέλιο σε 1200, το επόμενο σε 80 και κάτω. Είναι το πρώτο σε κυκλοφορία βιβλίο του κόσμου. Ανέκαθεν. Είναι το best seller, όπως λέμε, πάντοτε το Ευαγγέλιο. Κυκλοφορεί σε αναρρύθμιτα αντίτυπα κάθε χρόνο, που υπερέχει κατά παρασάγκας από τα επόμενα βιβλία, από τα υπόλοιπα βιβλία. Και ένα θαυμαστό γεγονός. Το σπίτι που πέθανε αυτός ο Βολτέρος που σας ανέφερα προηγουμένως, που είπε ότι σε 50 χρόνια δεν θα υπάρχει Ευαγγέλιο, το σπίτι μέσα στο οποίο πέθανε έγινε λίγο μετά βιβλιοπωλείο που πουλούσε, και μέχρι σήμερα από ό,τι ξέρω πουλάει ακόμα την Αγία Γραφή, και μόνο την Αγία Γραφή. Αυτό λέει η ιστορική πραγματικότητα. 3 χρόνια, αδελφοί μου, όπως είπε κάποιος, κηρύγματος ενός μαραγκού έφτασε για να ξαπλωθεί το κήρυγμά του σε όλο τον κόσμο και να επιβιώσει για 2000 χρόνια. Πώς εξηγείται αυτό? Μόνο μία είναι η εξήγηση. Ότι ο Χριστός που κήρυξε αυτό το Ευαγγέλιο δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος. Είναι ο αληθινός Θεός. Είναι Θεάνθρωπος. Και τα λόγια Του όντως πνεύμα εστί και ζωή εστί. Αναφέρει το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, αγαπητοί μου, τελειώνουμε σε λίγο, ένα ωραίο παράδειγμα πολύ διδακτικό. Κάποτε λέει εκεί στις πράξεις των Αποστόλων, συνέλαβαν τους Αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη, τους δύο κορυφαίους Αποστόλους, και τους οδήγησαν στο συνέδριο των Ιουδαίων να τους δικάσουν. Ήθελαν να τους σκοτώσουν, να τους εκτελέσουν για να ησυχάσουν από το κήρυγμά τους. Τόσο πολύ τους είχε εξαιρεθήσει η διδασκαλία, αλλά και το θάρρος και η παρησία με την οποία δίδασκαν, ώστε θέλησαν, όπως είπαμε, να τους εξοντώσουν. Όμως, εκεί που ήταν έτοιμοι να πάρουν την απόφαση να τους εκτελέσουν, όπως έκαναν με τον Χριστό, σηκώθηκε ένας πολύ σοφός άνθρωπος, ο νομοδιδάσκαλος Γαμαλιήλ, έτσι τον έλεγαν, και είπε τα εξής, που θέλω να τα προσέξετε. Είπε αυτός στους υπολείπους συνέδρους, «Προσέξτε, λέει, αδελφοί μου, καλά, τι θα κάνετε με αυτούς τους ανθρώπους που συλλάβαμε τώρα. Πριν από λίγο καιρό είχε παρουσιαστεί ένας Θευδάς ονόματι που έλεγε για τον εαυτό του ότι είναι κάτι σπουδαίο, θεωρούσε τον εαυτό του σπουδαίο προφήτη. Αυτόν τον ακολούθησαν 400 περίπου άνδρες. Τελικά σκοτώθηκε και όσοι πίστεψαν σε αυτόν διαλύθηκαν και εκμηδενίστηκαν». Πάει. Ύστερα από αυτόν ξεσηκώθηκε κάποιος άλλος, Ιούδας ονόματι, Γαλιλαίος. Όχι ο Ιούδας ο προδότης, κάποιος άλλος Ιούδας. Ο οποίος και αυτός παρέσυρε με μια στάση, με μια επανάσταση που έκανε πολύ κόσμο που τον ακολούθησε. Αλλά και εκείνος θανατώθηκε και όσοι τον ακολούθησαν τελικά σκορπίστηκαν και χάθηκαν. Μετά από αυτά σας λέγω, αφήστε αυτούς τους ανθρώπους και μην τους καταδιώξετε. Και λέει, επιλέξει το κείμενο, ότι εάν ή εξ ανθρώπων η βουλή ταύτη ή το έργο τούτο καταληθήσετε. Εάν, λέει, είναι ανθρώπινη αυτή η διδασκαλία ή το έργο αυτό που κάνουν, αν είναι κάτι το ανθρώπινο, μη στενοχωριέστε, θα διαλυθεί, θα χαθεί, θα εξαφανιστεί, όπως έγινε με τα δύο παραδείγματα που ανέφερα προηγουμένως. Είδε εκ Θεού εστί, αν όμως είναι από τον Θεό αυτή τη διδασκαλία, ούδι να είστε καταλύσει αυτό. Δεν μπορείτε να το καταλύσετε, λέει. Δεν μπορείτε να το εξοντώσετε, να το φημώσετε. Μήποτε και θεομάχοι ευρεθείτε. Προσέξτε, μήπως βρεθείτε και θεομάχοι να κυνηγάτε τον ίδιο τον Θεό. Αυτά τους είπε ο Γαμαλιήλ και τους καθησύχασε και γι' αυτό άφησαν τους Αποστόλους. Αδελφοί μου, τα αποτελέσματα τα βλέπουμε εμείς που, δόξα τω Θεώ, έχουμε ένα πλεονέκτημα. Ζήσαμε 2.000 ολόκληρα χρόνια μετά από αυτά τα γεγονότα. Έχουμε δηλαδή μια χρονική περίοδο τεράστια, 2.000 ετών, για να ελέγξουμε αν πράγματι είναι αλήθεια αυτά τα λόγια. Και είναι αλήθεια. Αν ήταν από ανθρώπους η διδασκαλία του Χριστού μας, αν ήταν ανθρώπινη η διδασκαλία, θα είχε χαθεί, θα είχε εξοντωθεί, θα είχε εξαφανιστεί, όπως έγινε με τόσες άλλες διδασκαλίες ανθρώπων. Αλλά παραμένει όμως παρόλους τους διωγμούς και ζει και βασιλεύει ο Κύριός μας εις τους αιώνας. Είδαμε λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας στη σημερινή μας ομιλία, ότι η διδασκαλία του Χριστού υπήρχε μοναδική και ανεπανάληπτη. Και αυτό γιατί ήταν θεόπνευστη. Ο Χριστός αναδείχθηκε ο ανώτερος διδάσκαλος όλων των αιώνων. Ούτε υπήρξε, ούτε θα υπάρξει άλλος σαν γι' αυτό. Και αυτό γιατί ήταν ο ίδιος ο Θεός που έγινε άνθρωπος για να μας φανερώσει τις ουράνιες αλήθειες. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η διδασκαλία του Χριστού είναι θεόπνευστη είναι, όπως είπαμε, πρώτον, οι προφητείες που όλες εκπληρώθηκαν. Δεύτερον, η επισφράγηση που έκανε με θαύματα τα σημεία για να δείξει ότι είναι αλήθεια αυτά που έλεγε. Τρίτον, η αναμαρτησία και η αγία του ζωή. Ό,τι δίδασκε το εφάρμοζε στον εαυτό του. Τέταρτον, οι θαυμαστές και αναρρύθμιτες μεταμορφώσεις και αναγεννήσεις που είχε διδασκαλία του στις ψυχές των ανθρώπων. Είναι ανώτερες από τα θαύματα, το ότι άλλαξε δηλαδή τη ζωή των ανθρώπων. Και τέλος, το ότι επεκράτησε η διάδοση του Ευαγγελίου παρόλους τους διωγμούς που πέρασε για 2.000 χρόνια, είναι και αυτό ένα στοιχείο που δείχνει ότι ήταν καθαρά θεϊκή η διδασκαλία του Χριστού μας και όχι ανθρώπινη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στην εποχή μας έχουμε όσο ποτέ άλλοτε κρίση αξιών. Ως αποτέλεσμα προκύπτει η εξάπλωση και η αύξηση του κακού που όλοι μας ζούμε τις μέρες αυτές, τα χρόνια αυτά, τα τελευταία, και διαρκώς όλο και αυξάνεται το κακό γύρω μας. Η μόνη ελπίδα, αδελφοί μου, που μένει είναι να εμβολιαστεί ξανά αυτή η ψυχοραγούσα ανθρωπότητα με τη διδασκαλία του Θεανθρώπου. Ένας φιλόσοφος και παιδαγωγός, το είπα αυτές τις μέρες πολλές φορές σε ομιλίες και κατηχητικά, ένας φιλόσοφος και παιδαγωγός, ο Ζαν Ζακ Ρουσό, Γάλλος ήταν αυτός, έζησε τον 18ο αιώνα, είχε ένα σύνθημα το οποίο το έλεγε συνέχεια και το πίστευε. Το σύνθημα του ήτανε: ανοίξτε σχολεία, ανοίξτε σχολεία. Κάθε σχολείο που ανοίγει κλείνει και μια φυλακή. Αυτό ήταν το σύνθημά του και το έλεγε και το πίστευε. Μακάρι, αδελφοί μου, να ήταν έτσι τα πράγματα. Σήμερα δυστυχώς γέμισε ο κόσμος από σχολεία, αλλά καμιά φυλακή δεν έκλεισε. Αντίθετα, αυξήθηκαν και οι φυλακές και τα εγκλήματα. Είναι καιρός να το καταλάβουμε. Όσα σχολεία και πανεπιστήμια και αν χτίσουμε, χωρίς Χριστό ο κόσμος δεν θα γίνει καλύτερος. Το κακό θα υπάρχει και θα γίνεται και μεγαλύτερο. Μόνο ο Χριστός θα επιφέρει την αναγέννηση του κόσμου και την ποιότητα της ζωής. Μέχρι τότε όμως, ας αρχίσουμε πρώτα από τον εαυτό μας. Ας μελετούμε καθημερινά την Αγία Γραφή και ας προσπαθούμε να την εφαρμόζουμε στη ζωή μας. Αμήν.